Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Опинитися на роздоріжжі. 1991 року Україна рішуче вирвалася із Радянського Союзу, але не розвернулася у європейському напрямку. Це задумливе тупцяння на місці, трансформоване згодом у політику багатовекторності, відгукнулося нам через два десятиліття Революції Гідності. Олег Рибачук із лютого до вересня 2005 року був віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції, а потім, відійшовши від справ великої політики, активно долучився до євроінтеграційних процесів України вже як громадський діяч. Вважає, що одна із наших національних вад – уміння видавати бажане за дійсне, помножене на невміння користуватися шансами, які дає нам доля.
Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Олег Рибачук, керівник громадської організації «Центр UA». Але я був першим в історії незалежної України віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції. І сьогодні ми поговоримо саме про шлях України в Європу. У кожної людини є таке враження, що ти є унікальний, і твої проблеми унікальні, і твоє щастя унікальне, особливо твоє горе, незрівняне ні з чим. В країн, напевно, щось схоже. Я раніше дуже так скептично відносився до цього виразу, що от Україна має якийсь свій унікальний шлях розвитку. Але хочу сказати, що все-таки, якщо ми говоримо про шлях повернення України в Європу, то у нас, очевидно, буде свій власний неповторний шлях демократичних змін. І мені зрозуміло одне зараз. Якщо ми порівнюємо період після розпаду Радянського Союзу і як наші колишні брати і сестри по соціалістичному табору поверталися в Європу, точно таким шляхом Україна вже не піде. Ситуація змінилася, Європа змінилася, Україна змінилася. Чи це на краще, це на гірше, можна дискутувати. Я згадую ще таку східну народну мудрість тібетів, там є така поговірка, що з тобою щось в житті трапляється тоді, коли ти готовий до цієї події. Мені здається, що Україна теж якось внутрішньо визріває до приєднання в Європу, і це проявляється в нашій новітній історії. Що робить український шлях в Європу відмінний від першої чи другої хвилі розширення? Напевне, я б сказав би одним реченням, що якщо наші колишні побратими по соціалістичному табору або країни, які приєднувалися до старої Європи, там цим процесом керували політики, бізнес, збиралися політики, збирався великий бізнес, домовлялися про те, що у нас вибір один Європа, і потім, незалежно чи ти влада, чи ти опозиція, і парламенти, і уряди цих країн працювали на виконання угод про приєднання до Європи. І таким чином ці країни рухалися. Але спочатку у цих країн був завжди шлях через НАТО. Спочатку вони ставали членами НАТО, військового союзу, потім синхронізувавши своє законодавче поле, свій інвестиційний клімат, свої демократичні інституції, приєднувалися до Європейського Союзу. В Україні ми бачимо, що відбувається інакше. Ми бачимо, що в Україні вимога стати членом європейської спільноти, вимога того, щоб в Україні панували європейські норми, європейські стандарти, європейські цінності, європейські гарантії добробуту. Ця вимога лунає переважно з уст найбільш активної частини громадянського суспільства. Недаремно події двохрічної данини називаються Євромайданом. Хоча зараз намагаються так не говорити Євромайдан, але насправді ми добре пам'ятаємо, що все почалося з того, що десятки студентів вийшли на Майдан Незалежності з вимогою підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку Янукович підступно вирішив не підписувати. І з цього почалася остання сторінка після євромайданівської інтеграції в Європейський Союз. І вже потім кандидат в президенти Порошенко йшов з програмою, що я обов'язково підпишу угоду про асоціацію. І потім вже політичні партії на випередки почали говорити про те, що угода про асоціацію і загалом європейська інтеграція – це найголовніше для них. Але спочатку це була вимога суспільства. І далі, вже після того, як відбулися і президентські вибори, і парламентські вибори, ми бачимо, що наші еліти не тягнуть цього європейського воза. Ми бачимо, що різноманітні громадські ініціативи, реанімаційний пакет реформ, антикорупційні ініціативи вимагають просто від наших політиків робити речі, які наближають нас до Європи. Ми точно бачимо, що це не є якоюсь надзвичайно щирою ціллю чи прагненням вищих політичних класів в Україні. З різних причин, тому що насправді, давайте згадаємо, як майже два роки дуже болюче наші чиновники і депутати в парламенті приймали закони антикорупційний, особливо про електронне урядування. Буквально 2 роки потрібно було вимагати їх прийняття, тому що там кожен чиновник буде змушений, як це є нормою для європейських політиків, для європейських чиновників, просто декларувати не тільки свою зарплату, але пояснювати, власне, а звідки оті скромненькі статки, машини, нерухомість, як можна взагалі вести спосіб життя, якщо ти крім зарплати не декларуєш інших джерел. І ми бачимо, що поки що після ледве не десятка спроб закон було таки прийнято, але досі його застосування наводить жах на багатьох чиновників, і ми подивимося, як новостворені антикорупційні структури зможуть серйозно подивитися і прослідкувати за тим, щоб, власне кажучи, корумповані чиновники не могли продовжити свій звичний спосіб далі. Але підкреслюю, це відбулося не добровільно, це було не з ініціативи українських еліт, а це був результат тиску українського громадянського суспільства і тиску Заходу загалом, країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів. І така тенденція дуже показова. Як це оцінювати? Є це гарно, є це погано, але це є український шлях. Як по мені, то це дещо повільніший, але можливо значно такий ґрунтовніший шлях України до Європи. Я згадую, як в кінці минулого року геть такий похнюплений і пригнічений відомий легендарний польський журналіст, головний редактор газети «Виборчої» Адам Міхнік говорив: «Ви в Україні вигнали Януковича, а у нас зараз Януковичі намагаються прийти до влади». Він мав на увазі той тренд правий, який зараз проявляється у польській політиці. І тоді там ще були польські, там були литовські депутати, колишні євродепутати. Розмова у нас якраз пішла щось в цю сторону, і що я добре пам'ятаю, коли сказали поляки і литовці, ми думали, що ми у себе побудуємо ринкову економіку, створимо державницькі інституції європейського зразку, зробимо незалежний суд, гарантуємо свободи преси і пересування, і це головне. А виявляється насправді, що головне – це зміни в головах. І тут сказали наші польські і литовські друзі, ви знаєте, у вас відбуваються дивовижні процеси, тому що у вас якраз ці просвітлені голови вимагають європейських змін від влади. І вас якраз громадянське суспільство, журналісти, активісти, молодь вимагає змін. Можливо, те, що ви будуєте, буде значно ґрунтовніше.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Олег Рибачук. Український шлях у Європу.
Європейський Союз, він починався з демократії, він починався з базових демократичних цінностей. Це зараз у Європейському Союзі криза, це зараз ми бачимо, що європейські політики починають розуміти, що безпека – це не те, що дається тобі навічно, що свободу потрібно цінувати і, напевне, захищати. Напевне, такі людоненависницькі заклики якихось правих радикалів, які зараз відбуваються в деяких європейських країнах, вимоги, намагання екстраправих радикальних, лівих радикальних партій розвити Європейський Союз, що це стає реальною загрозою. Але в основі основ те, що зробило Європу Європою, це саме повага до прав людини і розуміння спільнотою важливості цих принципів. А в Україні відбувається процес, коли українське суспільство, надаремно ж події Євромайдану називаючи також Революцію Гідності, коли суспільство починає вимагати поваги до себе, починає вимагати змін у владі, а тут у нас відбуваються вже складніші процеси. Певна схожість є і з шляхом європейських країн, із колишнього соціалістичного табору, тому що так у нас формально не відбулося приєднання до НАТО. Але я можу відповідально сказати, що українські військові практично працюють в унісон з натівською військовою системою. І це мова йде про співпрацю різного рівня. І на рівні сержантів, і молодших офіцерів, які вже рік навчаються спільно з натівськими інструкторами на Яворівському полігоні. І я був приємно вражений розмовою з генералом Брідлавом, який командував сухопутними військами НАТО, який говорив про те, що українці дуже здібні, що це надзвичайно вражаюче для натівських інструкторів, як швидко українці вчаться. І інша річ, яка мене теж вразила, що українці вже навчають, в тому числі і натівських офіцерів, методам гібридної війни, як протидіяти російському спецназу, дуже швидко опановують ази сучасної науки, вносять якісь зміни, наприклад, по системі наведення мінометної контрбатарейного вогню через планшети. Українські військові інтегровані, вони діють дуже злагоджено, фактично є частиною цього західного світу. Тобто відбулося те, що відбулося під час хвилі розширення Європейського Союзу, тільки що у нас це неформально. От у нас наша особливість інтеграції – це неформальність. Хоча це, напевне, цінніше і не менш важливо, ніж дещо передчасне, скажімо, формальне приєднання до Європейського Союзу тієї ж Румунії і Болгарії, про що там неодноразово шкодували в Брюсселі. Вони там виправляють свої помилки, але от така особливість української інтеграції. Просто у нас, говорячи про злагодження урядових машин, тут набагато складніше. І найбільша наша проблема в урядуванні – те, що у нас збереглася оце недореформована вертикаль влади, яка більше нагадує сколіоз влади, ніж вертикалі, де на чолі там був генеральний секретар, зараз цей генеральний секретар у нас називається президентом. Функції не ті, але бажання діяти в той же спосіб зберігається. І найбільша проблема української влади – це нерозділення гілок влади, повноважень президента, уряду, парламенту. Це дуже нам заважає в інтеграції. Фактично з цього, от з розведення і створення незалежних гілок влади, якраз починалася справжня європейська інтеграція постсоціалістичних країн. І тут нам доведеться ще багато працювати, але ще, що характерно, що подібна практика робить неможливим ефективну діяльність уряду, тому що ця урядова машина, раніше вона керувалася тим, що там було центральний комітет партії, всюди були обкоми, райкоми партії, всюди партійні інструктори. Зараз неможливо це замінити обл чи райдержадміністраціями чи представниками президента, тому що немає ні дисципліни, ні можливості, і тому сама по собі система неефективна, і прагнення практично всіх без виключення президентів якось її зберегти, воно досить жалюгідне. Я впевнений, що українська майбутнє в Європейському Союзі, саме в Європейській парламентсько-президентській республіці, де дуже чітко виписані повноваження президента, парламенту і уряду. І ми до цього шляху йдемо, цього треба вимагати. І знову, я думаю, що потрібно створювати саме впливи від громадянського суспільства. І практично ми цим займаємося. І ще одна відмінність українського шляху в тому, що Брюссель, коли йшли перші хвилі розширення, то Брюссель тримав дуже велику морквину перед носом постсоціалістичних віслючків. І вони так грибли старано до цієї морквини. Для українців, для України такої великої морквини ніхто вже зараз перед носом не тримає. По-перше, її такої вже й немає, тої морквини фінансової, я маю на увазі багатомільярдні кредити, а часто грантові кошти на перебудову. Але найобурливіше для мене, що Брюссель не робить того, що він робив з кандидатами на членство в Європейському Союзі, не робить цього з Україною. Тобто він не навчає українських державних чиновників, він не перевіряє там кожних 3-6 місяців, як це було там з поляками, литовцями, чехами, угорцями, не перевіряє, як їхні урядові машини перелаштувалися. Він не демократизує ці інституції, хоча в Брюсселі дуже добре знають, як це робити. Вони трансформували колишню соціалістичну систему в європейську, але на моє питання, що ж ви робите з Україною, навіщо ви даєте нереформованому, відповідно корумпованому уряду багатомільярдні позики? Ви ж розумієте, що він нереформований, і тому ефективного використання цих позиків не буде. Вони посміхаються і кажуть, ну от коли ви будете формально кандидатами, тоді ми будемо так працювати. Я думаю, що наша задача з вами вимагати від Брюсселю зараз, щоб не чекалося, поки там ми станемо формально політичними кандидатами, бо це політичні рішення, до яких там може багато що змінитися. Але нам дуже потрібно, щоб українські чиновники пройшли точно такий вишкіл і щоб українських урядовців навчили урядувати по-європейськи. Це означає планувати політику.
Лекторій.
Відкритий доступ до знань. Олег Рибачук. Український шлях у Європу.
Кожен європеєць знає, що таке політика. В англійській мові є два слова. Policy, політика, власне, і politics. Оце друге слово, це те, що ми бачимо на ток-шоу. Це, власне, така практична політика. А розробляти політику як спосіб дій українську владу ніхто не навчив. Кожен маленький європеєць ще в школі починає вивчати ці базові навики. Як ти визначаєш проблему? Як в Європейському Союзі робилися реформи? Реформи, насправді, про які так багато говорять в Україні, ті реформи, які мають зробити нас європейськими, це не така вже страшна і складна річ. Якщо ти знаєш, чого ти прагнеш, якщо ти дуже чітко розумієш, що ти маєш змінити, то ти цього досягаєш. Тільки є певний алгоритм. Цьому алгоритму теж вчили наших колишніх побратимів по соціалістичному таборі. Європейські політики, коли вони планують зміни, вони чітко усвідомлюють свою мету, що потрібно досягти. Потім дивляться, а що заважає досягнути цієї мети, які є перешкоди, чому, наприклад, ці зміни не відбуваються. Далі починаються так звані політичні публічні консультації. Це коли ти збираєш всі зацікавлені сторони і починаєш у них цікавитися. Причому дуже важливо, що ти вибираєш високого рівня експертів. Це не просто запрошуєш до себе там людей, друзів, знайомих, дружніх до тебе громадських активістів, а ти вибираєш найсерйозніших експертів, наприклад, якщо ми говоримо про тарифи, у питаннях там енергетики чи тарифікації. І ти починаєш у них виясняти, що, які є проблеми і які способи їх рішення. Потім, коли ти вже дуже чітко знаєш ці проблеми, починаєш думати, як їх потрібно вирішувати. Починаєш призначати відповідального, починаєш розуміти, що для вирішення цих проблем потрібні, наприклад, якщо потрібні зміни в Конституції, якщо потрібні якісь законодавчі зміни, чи, можливо, щось потрібно змінити в урядовій системі, можливо, якусь структуру треба прибрати, бо вона архаїчна, якусь потрібно додати. Це так звані інституційні зміни. Обов'язково говориш про те, які потрібно кошти. Потім обов'язково призначаєш відповідальних людей. Ви зверніть увагу, чи ви знаєте, у нас людей, які відповідають за якісь конкретні зміни. Ми чуємо розмови про реформи. Чи можемо зайти, наприклад, на сайт українського міністерства і чітко побачити, які саме реформи відбуваються, яка мета цих реформ, як вони проходять в часі, хто відповідальний, які зміни потрібні, який бюджет виділений, який часовий графік вирішення цих змін. Ми такого не бачимо, але це елементарно для європейських політиків. І ось це є насправді головна проблема зараз в Україні, що у нас не планується політика. У нас політика асоціюється зі словом говорити, обіцяти, не виконувати. Але як процес змін, він не став нормою. І доки цього не відбудеться в Україні. Причому, що характерно, це має відбутися не тільки на рівні урядових машин, наприклад, міністерств, відомств, а це має бути частиною, власне кажучи, політичних партій. Тому що у нас створюються політичні партії за принципом, як було в Радянському Союзі, ви знаєте, посилають телеграму в Москву, що колгосп створили, потім наступна телеграма присилайте колгоспників. У нас створюють партії і починають шукати під ці партії партійців. Починають говорити про те, що ми придумаємо там програму, потім подумаємо задачі, придумаємо ідеологію уже після того, як партії створені. Насправді у європейській політиці теж кожна партія, кожен політик конкурує саме кращим способом вирішення проблем своїх виборців. І доки в Україні цього не відбудеться, у нас не буде такої політичної конкуренції, нам буде дуже важко говорити зі своїми європейськими партнерами. Ми стаємо асоційованими членами європейських партій, але ми від них дуже далеко, тому що там у кожної партії є нормою конкуренція кращим способом вирішення проблем виборців. В Україні ми бачимо мікс популізму, гарних хлопців проти поганих хлопців, за все добре проти всього поганого, і це має зупинитися. Але загалом ті зміни, які відбуваються в Україні, відкривають для нас надзвичайні можливості. Я дивлюся на те, з якими складнощами стикається зараз європейська спільнота після Брекзиту, після рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу, українців, України відкриваються ще більші можливості проявити себе, тому що Україна з таким потенціалом людським, з таким прагненням і відчуттям гострим гідності і прагненням людей до свободи, вона дуже потрібна Європейському Союзу, де зараз так звані прагматики, правоцентристи, радикальні сили просто забули, з чого починався Європейський Союз. І наша молодь, та молодь, яка 2 роки тому, 18-річні, 20-річні студенти, яка вийшла на Майдан відстоювати свої європейські цінності, і наші бійці, які сьогодні за ці цінності, за свободу, за право європейського вибору віддають своє життя, це щось нечуване для Європейського Союзу, який трошки, не трошки, а так добряче вже погруз у побутових сірих буднях. І тільки зараз, коли зіткнувся з викликами, починає розуміти, що, напевне, все велике починається от з цих базових демократичних цінностей. Саме того, свідками чого ми є в Україні. І тому мені здається, що Україна у новій Європі відіграє свою особливу роль. Напевне, схоже до того, як в старій Європі в свій час відіграла роль Франція зі своїми лозунгами про свободу, рівність і братерство.
Ви слухали лекцію українського політика і громадського діяча Олега Рибачука «Український шлях у Європу».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.